Ons luister vanaand, broers en susters en jong mense, na twee gedeeltes uit die Nuwe Testament, eers uit Efesiërs 6 vanaf vers 5 tot 9 en dan daarna uit 1 Petrus 2 vanaf vers 18. Eers dan uit Efesiërs 6 vanaf vers 5. Slawe, wees gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde en doen dit met eerbied en ontzag, maar terselfdertyd met 'n opregte hart, asof dit vir Christus is. Moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word en so in mense se gunste kom nie. Werk soos slawe van Christus, wat van harte die wil van God doen. Al is julle slawe, doen julle werk met lus, soos vir die Here en nie vir mense nie. Julle weet toch, dat die Here elkeen sal beloon, as hy iets goeds gedoen het, of hy nou slaaf is, of vry. En eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is. En hy trek niemand voor nie. Tot sover, dan blaai ons na 1 Petrus 2 toe. Vanaf vers 18. Bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is, of onredelik. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende lyding verduur, omdat hy aan God getrou wil wees. As julle gestraf word wanneer julle oortree het, wat 'n verdienste daar is daarin as julle dit verdra. Maar om lyding te verdra wanneer julle goed doen, dit is genade van God. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gelei en so vir julle 'n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie en uit sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na julle herder en die bewaker van julle lewe. Tot sover. Kom ons sing uit Psalm 119, die woord van die Here wat ons fakkel is, die fakkel vir die pad van ons lewe. Dit geld ook vir ons arbeidsverhoudinge. Kom ons sing saam uit Psalm 119 verse 38 en 39. Efesiërs 6 vers 9, en eienaars, behandel julle slawe met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is en hy trek niemand voor nie. En dan uit 1 Petrus 2 vers 18. Bediendes, onderwerp julle met die nodige gesag aan julle werkgewers, of hulle nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Môre broers en susters en jong mense, is dit werkersdag. Ons is waarskynlik almal dankbaar vir die vakansiedag, behalwe miskien as dit jou besigheid se produktiwiteit raak, negatief raak, veral in hierdie maand van al die vakansiedae. En toch bied werkersdag vir ons as gelowiges ook weer 'n geleentheid om na te dink oor hoe ons gelowig lewe in ons werksverhoudings, in ons arbeidsverhoudinge. Geleentheid om na te dink en selfondersoek te doen. Werk raak toch allemaal van ons op een of ander manier. Jy wat jou hele lewe lang gewerk het, nou jou aftrede geniet, miskien wonder of jy werkelijk gekry het toe jy gewerk het wat jy verdien het om nou te kan geniet. Jy wat nog hard werk en dalk nie so gelukkig is in jou werksituasie. Swak verhoudings met jou baas of kollegas, werknemers wat nie hulle werk behoorlik doen nie, werkgewer wat nie jou geloof en jou christenskap respekteer nie. Dalk lê jou werkslewe vir jou nog voor, as jy besig om jou studies klaar te maak en jou te bekwaam om tot die arbeidsmark toe te tree. Ons kinders word ook deur ons as ouers se werk geraak. Die spanning wat dit in huishoudings bring, geld wat daaruit voortkom, die voorbeeld wat ons as ouers vir ons kinders stel, in terme van hoe ons werk, daar waar ons in ons arbeidsverhoudinge staan. Paulus skryf vir die slawe in die gemeente in Efese, waarskynlik 'n groot aantal lidmate, oor hulle verhouding met gelowige eienaars, en dit is belangrik om dit vas te knoop. Hy skryf ook vir die eienaars. En dan sê hy vir al twee groepe, onthou, julle is broers en susters in die Here, in Christus. Hy is die slaaf en die slawe eienaar, sy eienaar. En dit geld ook vir ons in ons arbeidsverhoudinge met medegelowiges. Albei behoort aan die Here. Petrus skryf vir gelowiges in 'n totaal ander situasie. Hy skryf vir gelowiges waar die eienaar 'n ongelowige is. En dan leer hy hulle dat hulle moet gehoorsaam wees, al lei hulle, want so deel hulle in die lyding van ons Here Jesus. As gelowige kan jy nie verwag om altyd regverdig behandel te word nie. Nie deur ongelowiges nie, ook nie altyd deur gelowiges nie. Maar jy moet dit ter wille van Christus verduur. Hy het immers alles ter wille van jou verduur. Kom ons fokus eers op Efesiërs 6. Soms werk mense in 'n omgewing tussen ander gelowiges, soms saam met ongelowiges. In ons eerste teksgedeelte praat Paulus met gelowiges wat saam met ander gelowiges werk. En hier gaan dit spesifiek oor slawe en hulle eienaars. Ons kan aanvaar dat daar 'n wesenlike getal gelowiges in die vroeë kerk was wat slawe was. Hulle word dikwels ook aangespreek in die briewe van die Nuwe Testament. Maar daar moes ook slawe eienaars in die gemeentes gewees het. Vers 9 getuig daarvan. In Paulus se brief aan Filemon, slawe eienaar in die gemeente in Kolosse, bevestig dit. Ons moet ons natuurlik onthou dat slawe in 'n baie ander werksverhouding gestaan het as wat ons vandag ken. Slawe het tot die laagste vlak van die samelewing behoort. Is te midde van hulle mensheid as eiendom beskou. Niks beter as vee, diere nie. Hulle kon dus gekoop en verkoop word. Eienaars het absolute mag oor hulle slawe uitgeoefen. Hulle het ook die mag gehad oor 'n slaaf se lewe. En die regstelsel het bitter min beskerming vir slawe gebied. As slaaf was jy letterlik aan jou eienaar uitgelewer. Jy het geen verweer teen mishandeling van enige aard gehad nie. Dan moet ons nadink, as Paulus hier met slawe en slawe eienaars in daardie konteks praat, wat is dan nou die beginsels wat ons vandag op ons arbeidsverhoudinge kan toepas? En Paulus se oproepe tot slawe en hulle eienaars is gewortel in die nuwe lewe wat die gelowiges in Christus ontvang het. En hierdie nuwe lewe moet lei tot nuwe verhoudings. Verhoudings gekenmerk deur liefde. Selfs waar die samelewing van die tyd 'n ander siening van daardie verhouding gehad het. Soos dit tussen slaaf en eienaar. Selfs in Paulus se tyd was daar eintlik geen plek meer in die kerk vir hierdie verskriklike onderskeid. Want die kern van hierdie nuwe verhouding waarin slaaf en eienaar staan, is Christus. En hy plaas met sy verlossingswerk hierdie twee persone in 'n nuwe verhouding met mekaar. Broers en susters in die Here. En dan, sê Paulus, maar nog steeds, te midde van hierdie nuwe verhouding, moet die slaaf gehoorsaam wees aan sy eienaar. Soos hy aan Christus sy Here gehoorsaam is. Christus het hom in daardie verhouding geplaas, 1 Korintiërs 7. En dan moet sy gehoorsaamheid 4 kenmerke vertoon. Hy dien sy eienaar met nederigheid en met toewyding aan sy werk, sonder selfsugtige en ander motiewe, met dieselfde gesindheid waarmee hy vir Christus sy Here dien. Hy werk nie net om deur sy eienaar en ander mense raak gesien te word nie, Ja, natuurlik dit ook, want hy moes sy eienaar tevrede hou met sy werk. Maar die diepste motivering kom om God van harte te wil dien. Soos 'n slaaf. Hy is immers deur die kosbare bloed tot God se eiendom gemaak. Gelowige slaaf doen sy werk met lus, soos vir die Here, nie vir mense nie. Hy besef dat terwyl hy vir sy eienaar werk, hy eintlik in die diens van die Here staan. En so verkry selfs die laagste werk van alle slawewerk betekenis. En as hy dit vir God doen, dan sal hy God en mense tevrede stel. Nie gelowige slaaf doen sy werk in gehoorsaamheid en hy weet dat God elkeen sal beloon vir dit wat hy gedoen het. Of hy slaaf is of vry. Wat tel is of die slaaf gedoen het wat in die oë van die Here reg is, eerder as die van mense. Of hy aan die standaard van die Here voldoen het, eerder as die van sy eienaar. Die eienaar mag dalk gedink het, dit is geoorloof om sy slaaf te mishandel. Slaaf mag gedink het, dat dit goed is om ongehoorsaam teenoor die eienaar te wees. Maar dit is nie wat God van die twee verwag nie. Nee, Paulus sê, die slaaf moet met eerbied en ontzag en opregte hart dien. Werk soos 'n slaaf van Christus en doen dit met lus. Vers 9 praat Paulus met die slawe eienaars in die gemeente en dan vra hy van hulle dieselfde gesindheid wat hy van die slawe vra, dis geen onderskeid nie. Uiteraard bedoel hy nie dat die eienaars nou aan hulle slawe gehoorsaam moet wees nie, maar eerder dat vers 8 ook vir die eienaars geld. Here beloon ook die eienaars, vry mense, vir wat hulle gedoen het. En hulle moet hulle slawe so behandel, dat dit aan God se standaard voldoen, nie aan mense, die samelewing se standaard nie. En duidelik het sommige eienaars van dreigemente gebruik gemaak om hulle slawe te bestuur en tot gehoorsaamheid te dwing. Trouwens, ons weet uit buitebybelse bronne dat dit 'n algemene manier van slawe bestuur was. Maar Paulus sê, dit is onvanpas as jou slaaf jou broer in Christus is. As jy as eienaar werklik onder beheer van die Gees lewe, sal jy van sulke dinge afsien in jou verhouding met jou gelowige slawe. Die eienaar moet besef dat hy self slaaf is, nie van enige mens nie, maar van die Here. En die Here sal sy dade beoordeel. Hy trek nie slaaf of vryman voor nie. Petrus, broers en susters, skryf vir gelowiges in 'n ander situasie. Hy skryf vir gelowiges wat vir ongelowiges werk. En dit is 'n situasie waarin baie gelowiges vandag hulle ook bevind en miskien toenemend. En hy praat spesifiek met huisbediendes, wat dikwels slawe was, maar hulle kon ook vryburger, vrymense gewees het, nie slawe nie, arbeiders, mense wat dus vir geld gewerk het. En dan sê Petrus, hulle moet hulle aan hulle eienaars of werkgewers onderwerp, ongeag die gesindheid van die werknemer, van die werkgewer of die eienaar. As gelowiges in die huise van ongelowige werkgewers, was hulle juis blootgestel aan allerlei belediging, vernedering, afknouery, seksuele teistering, lyfstraf, nog ander dinge. Miskien as jy gelukkig was, was jy as 'n huisbediende, het jy in 'n huis gewerk waar die baas vriendelik was en goedgunstig. Maar ongeag die omstandighede, het die opdrag dieselfde gebly. Onderwerp jou met die nodige ontzag aan jou werkgewer. En dit beteken dat die bediende in die eerste plek vir God erken as sy eintlike eienaar, vir wie hy dien en eer. Maar dat hy ook sy werkgewer erken as 'n gesagsdraer wat die Here oor hom gestel het. Buite Bybelse bronne getuig ook oor die harde lewe wat mense van 'n laer sosiale status, slawe, maar ook betaalde werkers gehad het. Hulle is dikwels onregverdig behandel. Nou mens kan jou indink dat hulle soms ook in opstand wou kom, soek getuienis van slawe opstande. Maar die gelowige huisbediende wat getrou aan God wil wees, moes eerder die pyn van onverdiende lyding verduur. Hy weet dat God van sy onbillike lyding weet, om daarin bysta, en dat hy dit deur die krag van God sal kan verduur. Hy weet wat God se genade in Christus vir hom beteken. Dit is natuurlik nie die geval as jou straf lei of jou lydingsstraf op jou eie oortreding is. Maar as jy ly terwyl jy nog steeds goed doen, terwyl jy gehoorsaam aan God is, dan sien God dit raak en dit is genade. Hy stel jou in staat om te volhard in die nuwe lewe in Christus. Sou immers uit jouself uit dit nie verdier het, maar in opstand gekom het. En deur sulke onbillike lyding te verdier, volg jy in die voetspore van ons Here Jesus. Hy het vir elke gelowige, daarom ook vir die gelowige huisbediende wat deur sy eienaar, deur sy werkgewer onbillik behandel word, gelei. Nie wraakgedagtes gekoester, maar die sondes van die kinders van die Here op hom geneem. Daarom kan ons ook, wanneer ons in ons werksituasie onbillik behandel word, onregverdig behandel word, dit verduur in gehoorsaamheid aan die wil van God. Die opdrag, wees onderdanig, verduur die pyn van onverdiende lyding, want so volg jy in Jesus se voetspore. Hy is en bly immers jou bewaker en herder. Selfs wanneer jy in jou werksituasie te nagekom word. Ons werkplekke, broers en susters, is vol uitdagings. Ek werk saam met gelowiges, maar mens sal dit nie sê as jy na hulle optrede kyk nie. Ek het geen eerbied en ontzag vir my baas nie. Hy of sy is dan bo oor my kop aangestel met minder kwalifikasies en ervaring. Almal weet dat hy of sy nie die werk kan doen nie. Ek probeer so hard om my baas te beïndruk, deur om raak gesien te word en sy goeie boekies te kom. Dalk help het my met 'n bevordering, met 'n groot bonus. Ek sien daarteen op om elke oggend op te staan en werk toe te gaan. Doen dit maar net om my salaris check te kry. Geen lus of passie vir my werk nie. Ek sien so uit na die dag wanneer ek gaan aftree. As ek ontslaaf van al die frustrasies van my werkslewe. Spuitendien moeg nadat ek my leeftyd lank afgesloof het. Wat het ek eintlik om daarvoor te wys? My baas behandel my eintlik goed. Regverdig. Toch vat ek vir my hierdie skryfbehoeftes om my kind se skoolskryfbehoeftes aan te vul. Gebruik ek meer verlof as waarop ek geregtig is? Doen ek my werk kalfhartig? My ongelowige baas het geen respek vir my geloofsoortuigings. Moet op Sondag en Christelike vakansie daar werk of my werk verloor. Hy verkleineer my voor ander werknemers, kliënte oor my geloof. Hy misbruik die naam van die Here opsetlik wanneer ek naby is, net om te kyk of hy 'n reaksie by my kan uitlok. Hy bevorder werknemers bo my wat ander geloofsoortuigings het. Dit alles terwyl ek my bes te doen vir hom. Wat moet ek doen om hof toe sleep? Dit is mos my reg. In die hoogpunt van 'n werkgewer, broers en susters, doen net wat ek wil met my werknemers. Ek is mos hulle baas. Dit is my goeie reg om te maak wat ek wil. Behandel hulle soos slawe. Wat leer ons oor ons werksverhoudings vandag? Uit wat Paulus en Petrus skryf. Onthou, ons konteks is totaal en al anders as wat dit in hulle tyd was. Soveel so dat die begrippe onderdanig wees en gehoorsaam wees, eintlik in ons werkskontekste geen sin het nie. Dit het geen betekenis. My verhouding met my werknemer of werkgewer word deur 'n kontrak gereël. Eerder as wat ek my werkgewer se eiendom is. Of wat my werknemers aan my behoort. En dan is daar nog landswette wat ons arbeidsverhoudinge ten diepste raak. Dink wat ons wel vir mekaar moet sê, broers en susters, is dat onder gelowiges moet die feit dat werkgewer en werknemer albei aan die Here behoort, 'n radikale uitwerking op hulle verhouding hê. As werknemer moet jy jou kontraktuele verpligtinge teenoor jou werkgewer tot die beste van jou vermoë met eerbied, met opregtheid en eerlikheid uitvoer. Ter wille van Christus. Hy wat wel jou eienaar is. En hy sal oordeel of jy dit gedoen het of nie. En as werkgewer moet jy jou werknemers volgens die ooreenkoms met elkeen, volgens die landswette wat hulle beskerm, bestuur. Omdat jy self aan jou eienaar Jesus Christus verantwoording daaroor sal moet doen. Albei se optrede, werkgewer en werknemer, moet getuig van liefde en respek teenoor mekaar. En wanneer gelowiges so in hulle werksverhoudinge teenoor mekaar optree, word hulle 'n voorbeeld vir ander tot eer van God. Dink ons weet ook dat om vir 'n ongelowige te werk kan 'n baie swaar toets vir 'n gelowige wees. Gelowiges in die vroeë kerk het dit baie goed geweet, want hulle was 'n baie klein minderheid in die samelewing, en hulle is op allerlei maniere verontreg. Maar Petrus se advies en raad aan hulle, trouwens sy opdrag aan hulle, is net so geldig vir jou, as jy vir 'n ongelowige werkgewer werk, deur hom verontreg word. Verduur dit ter wille van Christus. Natuurlik beteken dit nie dat jy teen wil en dank in daardie slegte werksituasie moet bly nie. Dat jy nie regsprosesse mag gebruik om jou regte te beskerm nie. Maar terwyl jy in daardie situasie is, moet jy onthou dat Christus alles ter wille van jou verduur het. Ter wille van jou verlossing. Dat hy nooit wraak gesoek het nie. Trouwens, hy het gebid dat die Vader sy vervolgers moet vergewe. En hy het hulle sondes en joune op hom geneem. Daarom mag jy nie wraak soek teen 'n onbillike werkgewer nie. God sal wel oor hom of haar oordeel. Soek eerder beskerming en beskutting by jou herder en bewaker, Jesus Christus. En bid dat die Here jou werksituasie sal omkeer en verander. Tussen moet jy jou verpligtinge nakom. Jou werkgewer dien asof die Here self. Wat jou werksituasie ook al mag wees, weet dat jou verhouding met Christus daarin ook voorop staan. Dit moet die bepalende faktor wees. Nie jou verhouding met jou werksmense of hulle optrede nie. Jou gesindheid en jou optrede in jou werkplek, of dit nou goed is of sleg, positief of negatief, of jy nou weer die werkgewer of die werknemer is, moet die nuwe lewe wat jy in Christus ontvang het, weerspieël. En dan sal jy die opdragte uitvoer wat Paulus en Petrus gee. Dan sal jy as werknemer met eerbied, opregtheid en eerlikheid jou werk doen, volgens dit wat deur die reg op jou gelê word, asof vir die Here self. Dan sal jy as werkgewer jou werknemers goed bestuur, volgens die reg, onder die besef dat jy soos hulle aan God rekenskap verantwoord is. Verskuldig is. En as jy vir 'n ongelowige baas werk wat onredelik is, onregverdig, verduur dit soos Christus sy lyding ter wille van jou verduur het. Betoon die nodige eerbied. God sal daaroor van jou rekenskap eis. En soek intussen jou beskerming by Christus en sy genade. En so sal ons werksverhoudinge tot eer van ons God en Here in die wêreld skyn. Amen.